aatanaõhtuse pühakirja tunnistuse kuuleme Luuka evangeeliumi 14. peatükist salmidest 7-11. Aga pannes tähele, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemaid istekohti, rääkis ta neile tähendamissõna ning ütles neile, kui sind keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem, et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle, anna sellele aset. Ja sa peaksid siis häbiga istuma alamasse paika. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika. Ja kui tuleb see, kes sind kutsus ja ütleb sulle, sõber, mine sinna ülemale, siis sul on nende ees, kes sinuga istuvad ühes lauas, au. Sest igaüht, kes ennast ülendab, alandatakse. Ja kes ennast alandab, ülendatakse. Aamen. Oli püha päev, nii nagu meilgi täna on töövaba päev. Ja Jeesus kutsuti ühe variseri ülema poolt tema kotta leiba võtma. Leiba võtma tähendas juutide juures pidulikku söömaaega. See oli näis tõepoolest olevat silma paistev lugupidamisavaldus Jeesusele, et nii tähtis variser kutsus teda oma kotta peosöögile. Nii see tegelikult ainult näis, sest evangeelium ütleb meile, et nad varitsesid teda. Kuidas siis? Sinna samasse ruumi, kuhu Jeesus kutsuti, pandi üks mees istuma, kes oli vesitõbine. Ja variserid tahtsid saada uut lisatõendid ja uusi andmeid selle kohta, et Jeesus tõepoolest rikub ingmispäeva. Ja sellega on tema tegu, käsuvastane tegu. Jeesus nägi seda olukorda läbi ja tegi siiski selle mehe terveks. Nüüd oli kõigil selge, aga Jeesus tegi rohkem. Jeesus ei leppinud ainult sellega, et ühte vesitõbist inimest terveks teha, vaid tema tahtis ka variseeri terveks ravida nende uhkuse haigusest. Ja siis ta jutustas neile midagi ja ütles, kes teie seast siis on nüüd, kelle poeg või härg langeb ingamise päeval auku ja teie ei tõmba teda sealt välja. Vaikus, keegi ütles sõnagi. Liiga uhked olid need mehed selleks, et Jeesusele vastata. Nad olid nagu trotslikud lapsed, kes midagi ei ütle. Ja siis Jeesus rääkis neile, nagu Luukas ütles, tähendamissõna. See, mis ma praegu lugesin, oli siis Jeesuse poolt räägitud tähendamissõna. Tegelikust olukorrast lähtudes, see oli samaste ka päeva sündmus nende endi juures. Aga siiski tähendamissõna. Sest tähendamise sõna tähendab seda, et Jeesus võtab ajalikust elust pildi, et sellega mingisugust vaimulikku tõde alla kriipsutada. See, mis me siis praegu lugesime, oli pilt ajalikust elust, et sellega anda meile edasi mõni vaimulik tõde. Jeesuse teemaks oli sel puhul uhkuse patt. Kas see on siis ka niisugune patt, mille pärast me peaksime muret tundma? Kas teie ei ole märganud, et mõni inimene peab seda uhkust üsna toredaks asjaks? Ta ei tunnegi, et ta oleks teinud midagi halba, kui teised ehk ütliksid ka tema kohta, et ta on uhke, siis ta ise on ka uhke selle üle, et ta on uhke. Aga mitte sellepärast, et ta tunneks ennast alandatud, kuna temal on uhkuse patt. Aga siiski on selles ka oma sügav mure ja väga oluline mure. Ristiusu kirikud on üsna üksmeelselt tunnistanud uhkuse pattu kõige kardetavamate pattude hulka. Kas oleme sellega nõus? Katoliku kirik näiteks asetab uhkuse patu esikohale 7 surma patu hulgas. Ja teised 7 on siis niisugused nagu kadedus, viha, laiskus, ahnus ja liiksöömine, joomine, himustamine. Need oleks kõik olevat patud, aga see üks pat on nagu teiste ema, milles sünnivad paljud teised. Mõned ristiusu kirikud on ütelnud, et isekus on inimese põhipatt. Aga isekus ja uhkuse vahel on üsna raske vahet teha, sest uhkus on isekas ja isekus on uhke. Ja sellepärast meie võime üsna rahuga jääda selle juurde, et uhkus on inimese juures väga kardetav patt. Uhkuse patt on pealegi veel sellepärast nii kardetav, et see ei jäta kedagi puudutamata. Kas sa kardad, et sa oled uhke? Kas sa arvad, et sa oled uhke? Oled sa valmis ütlema, et ja minu juures on ka seda pattu? Tuntud Spurgeon ütleb niiviisi, et kellelgi pole rohkem uhkust kui neil, kes arvavad, et neil seda ei ole. Kui sa arvad, et sina vähemalt ei ole uhke, siis ole väga ettevaatlik, et sul ei ole nii palju, et see on sind kuidagi pimestanud. Selle patu eri omadus on just niisugune, et meie enda juures ei märka seda, aga teiste juures meie näeme seda väga selgesti. Asetage ennast selles seltskonda, kus Jeesus oli hingamise päeva õhtul. Ja seal oli siis auväärsete meeste seltskond koos, kutsuti teise ruumi söögisaali. Ja korraga need mehed trügivad üksteise võidu, need samad auväärsed rabid. Üksteise võidu trügivad kõrgemate kohtade poole. Kas see ei ole naeruväärne? Aga niisugune see uhkus oli, sest iga üks neist leidis, et tema peaks istuma seal kohal. Ja tema pani pahaks, et teised ka sinna lähevad. Tema nägi teistes seda trügimise pattu, aga endast ei märganud, et ise ka trügis. See läks temast täiesti mööda. Kellelgi ei meeldi meil teiste tunglemine niisugusel juhul, aga enda juures meie tõepoolest ei märka seda. Kindlasti olete mõnel tähtsa päeva lauas märganud, kui inimesed on juba jututujus, siis läheb jut väga valjuks. Miks see nii valjuks läheb? See läheb sellepärast valjuks, et iga üks tahab, et teda kuuldakse. Tähele pannakse, aga siit teine, mis tema räägib, no see võib ka tähele panemata jätta. Ega kellelegi lauas olijast ei meeldi siit teine, kes valjusti räägib. Tema ise tahtis rääkida valjusti, sellepärast, et teised teda kuuleksid ja tähele paneksid. Nii on uhkuse papt omamoodi kaval meid kõitma, sest meie enese juures lihtsalt ei näe seda, ei pane tähele. Üldakse ka seda viisi ja ma olen seda lugenud kusagilt, et need inimesed, kes ise on kõige uhkemad, neile on teiste juures uhkuse patt kõige ebameeldivam. Kui sina seda näed teiste juures, siis arvesta seda, et seda peab olema ka sinu enda juures. Endas uhkust märgata on tõepoolest nii raske, et üks kristliku eetika õpetaja ütleb, et mina ei ole leidnud ainsatki inimest, kes siiralt tunnistaks oma uhkuse pattu välja arvatud sügavusklikud inimesed. Need on ainsad maailmas, kes on tunnistanud seda, et nende juures on seda pattu olemas. Teised mööduvad sellest kõigest üsna kergesti. Uhkuse patt on siis tunnustatud kiriku poolt raskeks patuks. Ja see puudutab meid kõiki, eranditult ka meid kõiki täna siin ruumis. Aga see on eriti kardetav ka veel selle tõttu, et see viib meid otse ühendusesse kurjuse tsentraalse jõuga. Kirikuõpetuse järgi on nõnda, et saatan olevat langenud ingel. Ta olevat tahtnud Jumala sarnaseks saada ja siis tuligi tema langemine. Kui mina olen uhke, siis mina saan otseselt saatana patu osaliseks, sest ma siis ülendan ennast üle selle, mida ma ei tohiks teha. Teised patud tulevad meie juurde meie madalama loomuse kaudu. On see näiteks joomine, kõlbeline langus, need kasutavad inimese madalamat loomust. Või kui ma ütlen piiblisõnadega, siis need kasutavad inimese liha. Aga uhkuse patt, see on vaimu patt. See tähendab, et sina võid olla uhke ka siis, kui sul keha ei olegi. Ja sa võid uhke ka pärast surma olla. See on niisugune patt, mis tuleb kaasa tulevases ellu meiega, sest see on vaimu patt. Piibel nimetab seda ka, või võib seda nimetada ka vaimu rüveduseks. See tähendab, et nii nagu Jumala vaim astub otse ühenduses inimese vaimuga, kui me oleme Jumala vaimu mõju all, nii ka meie satume saatana otsese mõju alla, kui meie võtame omaks uhkuse patu või hakkame seda hellitama enda juures. Kas me võiksime nimetada mõned uhkuse tunnused, et mida selgusele jõuda siis selle kohta? Kõigepealt uhkuse üheks tunnuseks on see, et tema toidab ennast sellega, et ta võrdleb ennast teistega. Kui seda võrdlust ei oleks, siis oleks asjad hoopis teissugused. Võtame näiteks jälle uuesti selle seltskonna, kus Jeesus nüüd viibis. Seal on need mehed koos, kutsutakse lauda ja nemad trügivad laua tähtsamate kohtade poole. Miks? Sest neil on teisi, kellest nemad tahavad ennast tähtsamaks ja paremaks pidada. Aga kujutage nüüd niisugust olukorda, et järgmisel päeval on need samad mehed igaüks üksinda oma kodus. Perekond on välja läinud ja süügaeg on käes, nälg sunnib, ta läheb otsib ise köögist toitu, paneb lauali ja sööb. Kui tema köögist toitu võtab ja üksinda lauda istub, kas tal on tähtis, kumma laua otsas ta istub? Aga muidugi mitte. Tähendab, millal siis tuli see uhkus esile? Tuli siis esile, kui inimesel oli võimalus ennast teistega võrrelda. Ja kui seda võimalust ei ole, siis korraga see ei ole temale ka enam tähtis. Uhkus leiab rahulduse selles, et tema jätab teised ikka endast kaugemale maha. Võtame näiteks rikkuse. Uhki inimene tunneb rikkusest rahuldust ainult siis, kui tema on rikkam kui teised. Tema ümber, mitte et tema absoluutselt maailmas oleks kõige rikkam, aga rikkam kui teised tema ümber. Kui ütleme niisugust olukorda, et sinu palk on kõrgem tänava aasta kui teiste palk. Ja sa räägid sellest hea meelega, ütled, minu palk on nii kõrge. Ja sa tuled sellega läbi, puudus sul ei ole, elad tänulikult. Aga järgmises aasta algusest ülendati teiste palgad sinu palgatasemele. Ja nüüd korraga see inimene ei olnud enam rahul. Miks? Ta tuli ju läbi ilusest oma palgaga. Mis ta nüüd kaebab? Ta kaebab selle pärast, et teised said palga kõrgenduse, ja aga tema palk jäi samale tasemel kui enne, nüüd on see võrdne teistega. See ei rahutanud teda. Tema tahtis saada enam kui teised. Ja siis alles oleks tema rahul olevat. Me võime seda sama ütelda ka inimese andekuse kohta. Inimene on andekas, ja ka uhki inimene tahab olla kindlasti andekam kui teised, või vähemalt, et teised indeksid tema andekust enam. Ja nii uhkus on niisugune kummaline patt, et see ei lepi sellega, et on rikas, andekas või tähtis, vaid kindlasti ta peab rikkam ja andekam ja tähtsam olema kui teised tema ümber. Alles siis tunneb uhkus sellest rahuldust. Ja nii viisi muidugi uhki inimene jääb üksinda. Need, kes temast on madalamal, neile vaatab tema ülalt alla. Aga need, kes temast on kõrgemal, neile vaatab tema kadedusega. Nii ei saa tema iial rahul olla, kui temal on tegemist teiste inimestega. Keeg on ütlenud, et teised patused võivad isekeskist tunda ennast päris seltsimeestena, aga mitte uhked inimesed. Kui näiteks võtke juudikud või liidetajad, nemad võivad üsna seltsimehelikus õhkkonnas oma vahel koos olla. Aga pane kümmekond uhket inimest isekeskis, nemad on kõik üksteise võistlejad. Kõik tahavad teistest uhkemad ja paremad ja tähtsamad olla. Ja nemad ei saa siis kudagi moodi sellest osa, et nad võiksid ka isekeskis kokku leppida. Uhki inimene jääb selle tõttu üksinda. Tema ei sobi teistega, tema ei saa läbi teistega ja tema hindab ise ennast. Veel edasi võime ütelda, et uhkus oma olemuselt on Jumala vaenlane, sest see inimene, kes on uhke, tema tunnustab ainult oma suurust, aga mitte Jumala suurust. Nii pea, kui uhki inimene peaks hakkama Jumalat tunnustama, siis korraga on niisugune olukord, et tema peab tunnustama kedagi teist endast palju kordi kõrgemaks, paremaks ja tähtsamaks. Aga seda ta ei talu. Tema tahab ise olla kõige kõrgem. Sellepärast ongi näiteks inimestel nii raske ka tulla eespalvele. Tema ei taha tunda seda, et Jumal on niivõrd minu suurem ja parem ja kõrgem, et tema on seda väärt, et mina põrandale lasen kummuli maha ja palun tema palgist. Ta on seda väärt. Aga uhki inimene tunneb, et ei, mina ise olen väärt. Ja see on mulle alandav, kui mina Jumal ette ennast kummardan. Aga miks ei peaks alandav olema, kui Jumal on tõepoolest nii suur, nagu Piibel meil õpetab, nagu Jeesus meile sellest räägib. Siis ei ole siin mingisugune alandus, väär alandus, kui me Jumalete läheme, vaid see on õige alandus. Uhki inimene ei talu seda. Aga usudi alguses on niisugused nähtused nagu meile parandus, patu tundmine, patu kahetsus, silmapisarad oma süü pärast, aga uhki inimesel on seda lõpmata raske anda ja sellepärast jääbki tema usust eemale. Tema ei saa sellest osa. Uhkus ehitab siis, esitab Jumala leidmise teele ületamatuid takistusi. Tema ei talu seda, et Jumal on temast suurem ja tema ise ei leppi vähemaga, kui see, et tema istub kui Jumal Jumala templis. Kas olete pannud tähele piiblis, mis on siis uhk inimese maksimum, mida tema püüab saavutada? Mis on hinge vaenlase maksimum? Saatanlik maksimum, mida tema püüab saavutada. Tema maksimiks on see, et tema tahab istuda kui Jumal Jumala templis. Ta ei lepi vähemaga, kui tema peaks olema Jumala vääriline. Ja see sama uhkuse patt kõitis inimest, kui ta öeldi, et süü sellest puust, siis saad sina targaks kui Jumal. Ja sa oled kui Jumal. See sama kõitis ka teda. Ja see kõidab tänapäevani inimesi. Aga millega siis seletada seda, keegi ütleks, et pariseerid olid jomete usklikud inimesed? Kui uhkus ei talu usku, siis kuidas siis pariseerid said olla usklikud? Ja siin on tõepoolest üks kummaline nähtus. Siin on midagi niisugust, mis meil on raske mõista. Ilmselt oli nende usuga midagi korrast ära. Ja sellel alusel ka Jeesus asus nii teravasse oppositsiooni nendega. Teate, mis variseeritega oli? Nemad olid tõepoolest uhked, nagu Jeesus seda neil ütles. Ja nad olid ka nii uhked, et nemad tahtsid rakendada Jumala ja usu oma uhkuse teenistusesse. Ja see on nüüd juba märkimise väärne. See võib puudutada paljusid üsna tõsiselt. Näiteks variseer läheb palvetama. Jeesus ütles, et variseer palvetab tänava nurgal. Miks just nurgal siis? Sellepärast, et siis paistab neljas kaares igasse maailma suunas, et tema palvetab. Sellega tahtis Jeesus ütelda, et uhke variseer rakendab palve oma uhkuse teenistusesse. Tema tahab seda, et inimesed indeksid teda kui vaga inimest, ja hindaksid teda kui palvetajat inimest, aga sel viisil me rakendame palve oma uhkuse teenistusesse. Mitte, et mina rakendan palves ennast oma Jumala teenistusesse, vaid tuun Jumala oma teenistusesse. Või võtame niisuguse nähtuse nagu hea tegevus. Hea tegevus on jumetike tänuväärt asi. Jeesus ütleb, et Jumala viimses kohtus võetakse head teod arvesse. See on õige. Aga variseer laseb pasunat puhuda oma ees, kui ta läks head tegema. Läks vaesele või viletsale midagi viima, pasunumis on ees puhu, kõik kuulgu nüüd, et variseer läheb seda hädalist aitama sinna. Tema rakendas sel puhul oma usu ja oma Jumala oma uhkuse teenistusesse. Ja see tegi Jeesuse meelest nemad väga halvaks, lõpmata halvaks võiks ütelda isegi. Või kui ta läheb templisse, tema kummardab ka Jumala. Aga ta tuleb templisse selleks, et näha, kas seal on keegi teine, kellega tema võiks ennast võrrelda. Keegi tõlner, kelle kohta ta võib ütelda, no tema on nüüd küll üks alla käinud inimene, temast ma olen kindlasti palju parem. Kas oled näinud Jumala kojas niisugused inimesi, kelles sina oled palju parem? Siit teine, see vilest inimene taistus ka seal küll. Aga sel juhtumil rakendasid sina ka Jumala teenistuse oma uhkuse teenistusesse. Ja see on üsna kardetav asi. Selle tõttu ongi niisugused väärnähtusi usuelus. Inimene ütleb, et tema on nii ja nii suure õnnistus osaliseks saanud. Aga märkate korraga, et ta on väga uhke, väga isemeelne, väga allumatu, väga leppimatu teistega. Miks on see nii? Sellepärast, et tema on usu rakendanud oma uhkuse teenistusesse, aga mitte ennast rakendanud oma Jumala teenistusesse. See sunniks meid veel kord tõsiselt mõtlema uhkuse patu üle. Aga ma usun, et ehk veel võiks olla üks küsimus. Nimelt, aga mis siis teha, kui ma tõepoolest olen parem kui teised? Kui ma tõest olen nii vapper ja tubli inimene ja kasulikum inimene, kui mõni teine minu ümber. Mis me siis võiksime selle kohta ütelda? Ma usun, et see on nii. Kui keegi on tõepoolest parem kui teine, siis tema paremuse tundemärk on selles, et tema ei mõtle sellest, et tema on parem kui teine. Tema on niisugune nagu laps. Laps pani, Jeesus pani lapsukasi jüngrit hulka. Teate vasti jüngrit vaidlased, kes on tulgast on suurem. Jeesus võttis lapse, pani nende keskele ja ütles, kui teie ei saa kui lapsukesed, siis ei saa teie mitte taevariiki. No aga kui see laps oleks ütlenud niiviisi, näete, vaadake nüüd mind. Näete, niisugune peab inimene olema. Kas laps oleks võinud seda ütelda? Ei oleks võinud, sest ta ei oleks siis enam laps olnud. Ta oleks siis midagi muud olnud kui laps. Või kui laps oleks mingisuguse vääralandusega tulnud ja ütlenud, no mis nüüd mina siin, näete, ma olen ju nii armetukene, mis nüüd minust ka kellelgi võiks õppida olla. Niisugune vääralandus ka ei oleks kõlbanud. Ta ei oleks jälle laps olnud, kui ta seda oleks teinud. Aga et ta juba kord laps oli, siis Jeesus usaldas seda panna teist hulka ja ütles, kui teie ei saa kui lapsukesed, ei saa teie mitte taevariiki. Kas meie suudame lapse kombel taluda seda, kui ma tõesti olen elus midagi head saavutanud? No ütlesime head saavutanud, aga siis mul oma töö rõõmu vähemalt ei tohi olla. Ma olen midagi hästi teinud, kas ma siis sellest ei tohi rõõmu tunda? On eksam hästi sooritatud, on mõni käsitöö hästi korda läinud, mõni ülesanne hästi täidetud. Kas ma ei tohi sellest rõõmu tunda? Muidugi tohid küll, sest Jeesus kiitis Maarjat ka. Kes tema jalgu võidis, ütles, ta on hea teo mulle teinud. Ja seal peab räägitama ka tema teust, kus evangeeliumi kuulutatakse. Ja sulasele ütles, isand niiviisi sa hea ja ustav sulane. Tema võis tõepoolest rõõmu tunda oma tööst ja saavutusest. Aga uhkus tuleb siis sisse, kui sa ei mõtle mitte enam sellele, et ma olen selle töö ässi teinud, see on nüüd mul korda läinud. Vaid sa hakkad kohe mõtlema sellega seoses ka endale. Ütled, vaadake, milline silma paistav inimene ma olen. Näed, missuguse töö ma ära tegin. Vaadake nüüd igaüks. Igaüks võib hinnata, kui tubli ma olen. See tähendab mitte see, et sina oma tööd hindad, oma tööd võid sina hinnata Jumala sõna järgi nii palju, kui sa tahad. See ei tee sind uhkeks. Aga kui sina oma tööga seoses hakkad ennast hindama, siis tuleb see raskus, millest meie praegu rääkisime. Kui sina oled alandlik inimene ja tunned rõõm oma tööst, siis üheks tundemärgiks on see, et sina oskad ka teise tööst rõõmu tunda. Sa näed teise käsitööd või näed teise eksami saavutusi ja sul on hea meel. Vaata, see inimene on tõesti teinud hea töö ja tal on head tulemused. Nii et see, kui sina saad ka teise inimese elust ja tööst ja saavutusest rõõmu tunda, see näitab, et sina tegelikult ei ole selle patuga vähemalt mitte kaasa läinud. Uhkuse tunnuseks on siis inimese auahnus, võrdlemine teistega ja seismine üksiolek, Jumalale vastupanek, nii nagu meie seda ka praegu rääkisime. Aga mis oleksid siis uhkuse tagajärjed? Kui nüüd see papp tõepoolest oleks kellegi südames? Uhkuse tagajärg on esiteks see, et see riisub inimeselt tema peentundelisuse. Ja need auväärsed rabid, nagu ma ütlesin, korraga trügivad kõik nende paremate kohtade poole, nad käitusid väga ebaväärikalt. Jeesus seisab seal eemal, vaatab pealt neid ja ütleb, nad tõesti seda ei sooviks, et teie niimoodi käitute. Keegi jutustab ühest rabist, kelle nimi oli Simeon ben Shettah. Tema elas sellal, kui kuningas Janneus valitses pärast Makabeide võimuaega Palestiinas. Kuningas Janneus kutsus selle tähtsa ja targa rabi omale külla. Ja see tark rabi, kui teda lauda kutsuti, läks istus kuninga ja kuninganna vahele. ja ütles, tarkus paneb sind istuma oma ülemate kõrvale lauas. Õpetuse sõnas on küll tõepoolest nii öeldud. Ja tema nüüd trügis sellepärast kuninga ja kuninganna vahele, et seda kohta endale saada. Mulle näib, et selle mehe taktitunne oli teda maha jätnud. Tema vaimulik arusaamine ei olnud mitte enam üldse ei vana seaduse ega uue seaduse usu raamides. See on kurb, kuidas mõni inimene, kes on vaimulikult ka saanud isegi õnnistuse, kuidas taktitunne võib teda maha jätta. Ta hakkab korraga väga ebaväärikalt usku esitama. Kas olgu see bussis või tee peal või võõrale või kodusele, tema ei oska seda piiritunnet enam tunnetada, millest me rääkisime hommikupoole, et meil on pühades asjades olgu piiritunne. Kallid usklikud inimesed, omandage piiritunnet, ärge unustage seda. Keegi ütles, et usulise vaimulik uhkuse esimeseks tunnuseks ongi see, et inimene kaotab oma piintundelisuse, taktitunde. Ta hakkab taktitult teistele usuasjast juba rääkima. Kui meie niimoodi toimime, siis sellest ei tule kasu. See on siis solvav teistele ja ei tule Jumala auks. Veel edasi võime öelda uhkuse tagajärjeks on see, et sinu saavutused on väga ajutised. Ja küll, need mehed nüüd läksid sinna ja istusid ka nende kõrgematele kohtadele sinna. Ja kui kaua nad siis seal olid? Ei olnud veel õieti süümaaeg alganudki. Kui tuli peremees, vaatab laua üle, ütleb, kuule, sina mine istu sinna madalamasse kohta. Ja nii sama kauaks siis oli nüüd see saavutus, mis ta saavutus, kui ta laud istus, tundis ennast väga mõnusalt, näed, siin ma nüüd olen, katsugu nüüd keegi mind siit liigutada. Ja tuli peremise liigutas ta sealt ära madalamale. Uhkuse saavutused on alati lühiajalised, ka vaimulikul alal. Kui inimene mõtleb, et ma olen midagi saavutanud ja seal juures ta läheb inimlikult uhkeks, siis see saavutus läheb varsti tema käest kaduma. 20. sajandil oleme meie näinud maailmas nii palju uhket inimest alandust, et see peaks juba meile kõigile peas olema. See peaks meil kõigil olema tunda. Kuningad ja keisrid, suured ja väiksed, on langenud oma aujärgedelt. Ja neist ei ole, nende aust ja nende väärikusest ei ole midagi järjel jäänud. Sellepärast meil oleks täna küll õige aeg üksteisele miinutada, et meie peaksime hoiduma uhkuse patu eest. Selle vastu aga Jeesusest Kristusest on meil öeldud, et ta oli alandlik ja südamest, ta oli tasane ja südamest alandlik. Ja kui me seda teeme, siis leiame hingamise ennast hingedele. See samasugune meel olgu teie sees ka, mis oli Kristuses Jeesuses. Täna ohtul ma olen rääkinud sellest ühest ainsast patust, aga selle suuviga, et meie tunnetaksime, see on tõesti meie juures olemas. See tõesti viib meid saatanlikkude jõududega otse ühendusesse, sest see on meie vaimu vatt ja see toob õnnetust ja raskust meie ellu. Kas meie ei tahaks täna ohtul sellest patust meelt parandada? Aga mitte ainult sellest ühest patust, vaid ka teistest patudest. Missugust patta sina arvad enesel olevat? Mis arvad, missuguses patus sina võiksid süüdi olla, kui sa piibli järgi nii hakkad ennast võrdlema või oma südametunnistus järgi ennast mõõtma? Mis patsi nüüd iialgi oleks? Aga ära mine ära siit ruumist patuga. Tee nii, et sina unustad ära oma uhkuse ja teised patud tahad neist unustada ära selles mõttes, et sa ei taha neid enam teenida. Tahad issandale elada. Paar nädalat tagasi oli meil üks väliskülaline ja tema jutustas, ta töötab Chicago lähedal kusagil meie koguduse presbüterina. Ja tema jutustas, kuidas aastal 1910 oli see ja see nimekas mees selle koguduse peal. Kui võeti vastu uusi liikmed, uued liikmed olid kogunenud sinna kantsli ette ja neid tervitas siis koguduse pastor. Kui ta neid tervitas, siis ta vaatas üle, seal nad olid üksteise kõrval. Üks oli Ühendriikide ülemkohtu liige. Tema kõrval oli Hiina pesupesija ja sellele järgmised teised. Ja siis ta ütles, vaadake, teie olete nüüd tulnud Kristuse juurde, astute Kristuse kogudusesse, olete Kristuse ihuliikmed. Siin ei tunta enam neid vahesid. Siin olete teie jumalis kõik võrdsed. Ja siis ütles selle lause, risti all on maapind horisontaalne. Seal on maapind tasane Ja risti all ei ole seda kõrget küngast, kuhu sa võiksid üles ronida ja ütelda, vaata, ma olen teistest nüüd pikem ja parem. Vaid risti all on maapind tasane ja sina ka tunned täna õhtul, et kui me tuleme Kristuse risti alla, siis meie tunneme ennast imeliselt vennad ja õed. Tunneme, et me oleme võrdsed. Me oleme rääkinud uhkuse patust selle pärast, et meie sellest teaksime hoidida, et meie silmad oleksid lahti, aga et me ka selle andeks saaksime. Kas sa oled valmis täna ohtul paluma patud andeks andmise pärast? Oled sa valmis täna ohtul ennast tooma issand ette nõnda, et sa võid ütelda mitte üks patt, mitte kaks pattu, vaid kõik mu patud issand anna andeks, nii nagu püha sõna seda ka ütleb. Jeesuse Kristuse, Jumala poja veri, teeb meid puhtaks kõigest patust. Olgu nõnda, et me anname kogu oma elu tema kätte ja tema võiks meid puhastada ja läheme siit täna ära nõnda, et meie tunneme Kristuse sees ennast olevat üsna väikesed ja tema üksinda on suur. Aamen.
Isi saab taevane, Jeesuse nimel oleme praegu sinu ees. Ja me oleme põlvitanud selle tunnuseks issand, sina oled suur ja me oleme väiksed. Me jääme seda ütelda issand, et me oleme ära teeninud isegi mitte ainult väiksust, vaid ka karistust. Ja me oleme ära teeninud seda, et sinul on õigus meid oma palgist ära lükata. Aga sa oled armuline ja alastaja kõigi nende vastu, kes sind appi hüüavad. Kui meil on uue nädala algus, siis Jeesus selle nädala alguses hüüame jälle sind appi ja palume vabasta meid. Meie süüdest ja meie patudest nõnda, et meie võiksime täna puhta ja alandliku meelega siit ruumist ära minna. Issand Jeesus, sa tead, kuidas uhkus võib tulla vaimulikus asjus, see võib tulla ajalikus asjas, see võib tulla inimese võimete seisukohalt ja tema varanduse seisukohalt, aga kõik need asjad paneme praegu sinu ette ja ütleme, issand, võta meid ise oma käe kõrvale. Sina näed, oh Jumal, ka neid, kes vajavad praegu seda seismist murrangut oma elus, kus nad oma uhkuse murraksid ja sinu palget ennast alandaksid. Kallis pääst ja meie palume, anna täna õhtul see kallis valmu puudutus, mis teeks igal ühele selgeks nende vajaduse ja tooks neid ka sinu risti alla. Hea Jeesus, kui see on kuidagi võimalik, meie palume, aita, et mõni võiks praegu selle palva ajal vastu võtta ka sinu käest, selle alastuse, mis sina pakud. Kas sa näed siin issand Jeesus palvetajaid südameid? Kas sa näed neid, kes oma süü pärast sinu palgis seisavad? Astu eriti nende ligi ja ole armuline, anna andeks süüdi üle astumised ja aita meid käia õiguse rada, kuni sina tuled. Aamen.